Disa veçori të dialekteve, zanore hundore gjenden në vërçë, bërzështë, shpat, polis, dumre, darsi dhe në bregdetin e poshtëm të kavajës, zari, zëri, peri, kurse në zonat të tjera ato pothuajse mungojnë fare. Zanoria theksuar hundore a gjendet në polis e shpat, gja, gjë, a në fushën e lushnjës, zari, gja dhe o në sulov, zori, gjo. Gjegjësia saj, toskë, ëja me variantin kryesor del në sulovën jugore, herëherë dhe në veç e në raqë, kurse si ë e prapme e ngritjes së ullët, që e afrohet asë dhe shet më tepër në veç dhe në raqë. Tokzanori ua i toskërishtes gjetet në të gjitha rastet në veç e në raqë, ftua, duar, kurse në të folmet e tjera a i vëret vetëm në rokjen fudore të hapët, ftua, grua, në pozitat e tjera, ku uja që vjen nga monoftonigimi i uesë, dur, duar, shulli, shualli, i martur, i martuar.